Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 2. jun 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle vesti je opširan sportski izveštaj. Posle toga u okviru bloka aktuelnosti reći ćemo više o Shangri-La dijalogu u bezbednosnoj konferenciji koja se održavala od 31. maja do 1. juna u Singapuru. Mija Nikolić javlja se iz Srbije i reći će kako penzioneri gledaju na moguće vanredne izbore i studentske proteste. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Ministar odbrane Sjedinjenih Država pozvao je zemlje u Aziji da povećaju odbrambenu potrošnju na 5% brutodruštvenog proizvoda. Federalna vlada razmatra da pred Svetskom trgovinskom organizacijom pokrene pitanje Trumpovih trgovinskih tarifa. Studentski protesti u 32 grada, u Beogradu blokada dva mosta. Premijer Albanizi kaže da će Australija sama odrediti svoju odbrambenu politiku kao odgovor na pritisak Sjedinjenih Država da se poveća potrošnja za odbranu. Govoreći na Shangri-La dijalogu u Singapuru, ministar odbrane Sjedinjenih Država Pete Hegseth pozvao je zemlje u Aziji da povećaju odbrambenu potrošnju na nivo od 5% brutodruštvenog proizvoda, slično kao članice NATO-a. Rekao je da će povećanje vojne sposobnosti biti neophodno za borbu protiv onoga što je okarakterisao kao kinesku agresiju u regionu, optužba za koju Kina kaže da je neopravdana. Na bilateralnom sastanku na marginama razgovora gospodin Hegseth pokrenuo je pitanje povećanja odbrambene potrošnje sa australijskim ministrom odbrane Richardom Milesom. Premijer Albanizi kaže da će Australija sama donositi odluke, a to će uključivati jačanje diplomatskih odnosa u regionu.
What we'll do is we'll determine our defense policy and we've invested just across the full.
Ono što ćemo uraditi jeste da ćemo odrediti našu odbrambenu politiku i uložili smo dodatnih 10 milijardi dolara u odbranu. Nastavit ćemo da obezbeđujemo ulaganje u naše borbene sposobnosti, ali i ulaganje u naše odnose sa zemljama u regionu, rekao je Albanizi. O tome možete čuti detaljnije i kasnije u programu. Federalna vlada razmatra da pokrene pitanje nametanja trgovinskih tarifa na čelik i aluminijum od strane američke administracije pred Svetskom trgovinskom organizacijom. Predsjednik Sjedinjenih Država je najavio plan da udvostruči tarife na uvoz stranog čelika i aluminijuma na 50% počev od srede 4. juna. Australijska roba već podleže osnovnoj tarifi od 10%. Očekuje se da će se premijer Anthony Albanese sastati sa Trumpom na marginama samita G7 u Kanadi kasnije ovog mjeseca. On kaže da će jasno izneti stav Australije kroz različite kanale. Ovo je čin ekonomskog samopovređivanja od strane Sjedinjenih Država. To neće stvoriti nikakvu komparativnu prednost ili manu u poređenju sa drugim zemljama koje izvoze u Sjedinjene Države. To je neprimjerena akcija Trumpove administracije, rekao je on. U međuvremenu u Australiji se procenjuje da su prirodne katastrofe do sada ove godine rezultirale gubitkom ekonomske aktivnosti od 2,2 milijarde dolara. Nova analiza Ministarstva financija uključuje uticaje ciklona Alfred i poplava u Novom Južnom Velsu i Queenslandu. Očekuje se da će veći deo ukupnog neposrednog gubitka ekonomske aktivnosti uticati na martovski kvartal, što će se odraziti i na podatke Biroa za statistiku o nacionalnom dohotku, rashodu i društvenom bruto proizvodu za martovski kvartal, koji će biti objavljeni u sredu 4. juna. Vi slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Australijska vlada se poziva da razmotri upotrebu ciljanih sankcija protiv Izraela zbog akcija blokiranja pomoći Gazi. Laburistički poslanik Ed Husić i bivši laburistički ministri spoljnih poslova Gareth Evans i Bob Carr pozvali su da se Australija pridruži Velikoj Britaniji, Francuskoj i Kanadi u signaliziranju upotrebe ciljanih sankcija ako Izrael ne uspe da zaustavi obnovljenu vojnu ofanzivu i ukine sva ograničenja na pomoć. Premijer Anthony Albanese je do sada odbacivao poziv, rekavši da je fokusiran na mir i bezbednost i za Izraelce i za Palestince, a ne na retoriku. Gospodin Husić je također pozvao federalnu vladu da razmotri podršku palestinskoj državnosti na konferenciji Ujedinjenih nacija o rešenju zasnovanom na dve države, koja će se održati u Njujorku kasnije ovog meseca. Ljudi su se okupili u Sidneju juče kako bi obeležili smrt 24-godišnjeg aboridžinina koji je preminuo nakon što su ga dva policajca u civilu obuzdavala. Incident se dogodio prošle nedelje u blizini supermarketa Coles u Alice Springsu nakon navodno krivičnog dela krađe u prodavnici i istražuje se kao smrt u pritvoru. Bdenje su održana u petak u Alice Springsu kako bi se obeležila smrt 24-godišnjeg Kumandža Jija Vajta iz naroda Valpiri, čija porodica kaže da je bio ranjiv kao osoba i da je imao invaliditet. Federalni ministar za pitanja starosedelaca Australije zatražio je nezavisnu istragu, ali vršilac dužnosti komesara policije Severne teritorije Martin Dole odbacio ideju. Advokatica Lizzie Jarrett rekla je ožalošćenima u Sidneju da je smrt u pritvoru povredila celu aboridžinsku zajednicu. Stavite svoje srce, svoj um i dušu na mesto crne majke sada, jer ako dirnete jednog od nas, dirnuli ste sve nas. Dakle, taj mladić je moj sin, moj nećak, moj mlađi brat. Tako naš narod smatra. Zato vam svima još jednom hvala što ste ovdje sa nama, to nam zaista mnogo znači, rekla je ona. Uzrok smrti čovjeka trenutno nije utvrđen, a dalja forenzička patologija je u toku. Mirnim mimohodom kroz šetačku zonu građani Prijedora tokom vikenda su obeležili Međunarodni dan belih traka u znak sećanja na 31. maj 1992. kada je nesrpskom stanovništvu tog grada naređeno da svoje domove obeleže belim zastavama, dok su oni koji se kreću gradom morali da nose belu traku. A prema podacima međunarodnih organizacija, u danima nakon izrečene naredbe ubijeno je više od 3000 Bošnjaka i Hrvata. Kako prenose mediji u regionu, ovogodišnje obeležavanje proteklo je bez incidenata, a učesnici su u znak sećanja na 102 ubijene predorske dece bošnjačke nacionalnosti položili isti broj ruža, formirajući krug na mestu gdje bi trebalo da bude izgrađen spomenik. Predstavnik roditelja ubijene dece Fikret Bačić izjavio je za N1 televiziju kako su ovogodišnjoj komemoraciji prisustvovali brojni građani i da su mnogi kafići tokom mimohoda ugasili muziku dok su gosti u baštama ustajali u znak poštovanja. Iako roditelji već godinama traže dozvolu za izgradnju spomenika ubijenoj deci, gradonačelnik Prijedora prema njegovim rečima i dalje odbija razgovor o toj temi ako postoji široka podrška.
Imam podršku međunarodne institucije. Obavio sam razgovor i sad po predsjednikom Republike Srpske prije 2 godine na temu izgradnje spomenika u Prijedoru. Obavio sam razgovore sa šefom kancelarije OSCE-a, sa šefom kancelarije Ujedinjenih naroda. Svi su i svi mi pružaju podršku, međutim, niko od njih nije do danas uspio stupiti, odnosno nije uspio razgovarati sa gradonačelnikom da vidi šta je to, zašto se zaustavlja ta izgradnja, zašto je zaustavljena izgradnja spomenika.
Za zločine u Prijedoru, prema informacijama Udruženja žrtava, do sada je doneseno oko 50 pravosnužnih presuda i izrečene kazne od oko 800 godina zatvora. U Hagu je osuđeno 11 osoba, pred sudom Bosne i Hercegovine još 4, nakon što je njihov predmet iz Haškog tribunala prebačen domaćim pravosudnim institucijama, piše Radio Slobodna Evropa. Povodom godišnjice NATO bombardovanja Kikinde, saopštenjem za javnost oglasilo se Kikinsko udruženje ratnih veterana. U saopštenju se navodi da je u noći između 31. maja i 1. juna 1999. tokom NATO bombardovanja na SRJ bombardovana Kikinda, tačnije reon tadašnje kasarne Servo Mihalj. Pamtimo ovaj datum kada su NATO avioni bombardovali naš grad, sećamo se svih stradanja i žrtava koje smo imali tokom NATO agresije na našu zemlju i ne zaboravimo ko nas je i na koji način bombardovao, kaže se između ostalog u njihovom saopštenju. Tačno 7 mjeseci posle pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu, u kojem je poginulo 16 ljudi, studenti su pozvali na proteste u 32 grada Srbije, prenosi BBC. To je najveći broj istovremenih skupova širom Srbije organizaciji studenata za više od 6 mjeseci, koliko traju blokade fakulteta i ulični protesti, kažu studenti. U Beogradu su bila blokirana dva mosta, Brankov i Gazela. Demonstranti traže raspisivanje izbora uz prethodne zahteve za utvrđivanje odgovornosti za tragediju u Novom Sadu i borbu protiv korupcije. Sastanak studenata u blokadi i predstavnika univerziteta u Beogradu završen je juče posle skoro 4 sata bez konkretnih zaključaka i uz najavu da će razgovori biti nastavljeni, saznaje Fonet. Posle sastanka koji je održan u zgradi Hemijskog fakulteta nije bilo izjava. Prema navodima Fonetovog izvora, ovaj sastanak, četvrti po redu, održava se na inicijativu studenata i u želji da se usaglase stavovi. Studenti treba da se izjasne o platformi za spas univerziteta koju je rektorski kolegijum predložio kao potencijalno rešenje za izlazak iz krize. Student Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Miloš Pavlović izjavio je juče da su studenti koji žele da uče dobili poziv da se sastanu danas sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, nakon koga će saopštiti finalnu odluku da li će stupiti u ranije najavljen štrajk glađu. Pavlović na konferenciji za novinare u Pionirskom parku, u kom studenti koji žele da uče borave od 6. marta, studentima u blokadi je poručio da su im uništili jednu godinu. Nemojte da nam uništavate i ostatak života, rekao je Pavlović. Dvoje ljudi je poginulo, stotine uhapšeno širom Francuske posle proslave pobede Paris Saint-Germaina u finalu Lige šampiona, saopštilo je Francusko ministarstvo unutrašnjih poslova. U Parizu razbijeno je nekoliko autobuskih stanica i zapaljeno desetak automobila tokom višesatnog slavlja posle pobede PSG-a protiv Intera. PSG je prvi put u istoriji kluba osvojio titulu Lige šampiona. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Ukrajinski dronovi pogodili su ruske vazduhoplovne baze u najvećem jednodnevnom napadu od početka rata, ciljajući strateške bombardere. Ovaj napad dolazi u oči mirovnih pregovora koji treba da počnu u Istanbulu danas. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je Ukrajina izvela napade dronovima ciljajući ruske avione i vojne aerodrome u 5 regiona, što je dovelo do požara na nekoliko aviona. Nije bilo prijavljenih žrtava. Zvaničnici kažu da su neke umešane osobe pritvorene. U međuvremenu, specijalni izaslanik Donalda Trumpa za Ukrajinu opisao je rat između Rusije i Ukrajine kao posrednički sukob u koji je uključen NATO, što odražava dugogodišnji stav ruskog predsjednika Putina. Govoreći za Fox News, moj pogled s Larom Trump, penzionisani general potpukovnik Heath Kellogg, kaže da predsjednik Putin podršku NATO-a Ukrajini smatra direktnim učešćem u ratu.
Putin has made those comments. Well, if the Russia, if you know, if you're going to supply them with weapons, we continue to part of the aggressor.
Putin je rekao, pa ako ćete ih snabdevati oružjem, mi nastavljamo sa strane agresora i on ovo smatra posredničkim ratom od strane NATO-a. Trenutno i iskreno na neki način jeste. Pogledajte šta su evropske nacije uradile podržavajući rat. Mislim, jasno je, Putin to vidi. Dakle, svi moraju biti spremni da se malo povuku, moraju biti spremni da pomalo daju, rekao je on. Izlazne ankete objavljene nakon drugog kruga predsjedničkih izbora u Poljskoj pokazuju da je ishod glasanja previše tesan da bi se davale procjene. Zvanični rezultati bit će objavljeni u ponedjeljak ujutro po lokalnom vremenu. Dve izlazne ankete pokazuju da proevropski gradonačelnik Varšave Rafael Trzaskowski neznatno vodi u odnosu na historičara i bivšeg amaterskog boksera Karola Navrotskog. Gospodin Trzaskowski je proglasio pobjedu, dok gospodin Navrotski kaže da je prerano za objavljivanje rezultata izbora, ali veruje da će on pobediti. Meksiko je održao izbore koji su omogućili biračima da biraju svoje sudije, postajući prva zemlja koja bira celokupno pravosuđe, uključujući i Vrhovni sud. Vlada je saopštila da je promjena bila potrebna kako bi se rešila duboko ukorenjena korupcija. Protivnici kažu da se promjenom rizikuje uklanjanje kontrola i ravnoteže vladajuće stranke Morena imenovanjem sudija prijateljskih prema njihovim ciljevima, a također omogućava organizovanim kriminalnim grupama veći uticaj na pravosudni sistem kandidovanjem sopstvenih kandidata. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 65 centi, 57 eurocenti, 48 britanskih penija i 66 srpskih dinara, 61 paru. I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu. Tokom popodneva po većim gradovima, u Pertu kiša, tokom popodneva 21, uglavnom sunčano popodne u Adelaidi 18, Melbourne uglavnom oblačno ali lepo vreme do 18 tokom popodneva, kiša u Hobartu 13, oblačno u Kamberi 14, oblačno u Sidneju 18, u Brisbaneu također oblačno 22, lepo sunčano vreme u Darwinu 30. U Srbiji počinje pravi letnji toplotni talas, temperatura preko 30 stepeni. Beograd očekuje se pretežno sunčano vreme sa maksimalnim temperaturama do 31 stepen. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posetite sbs.com.au/news. Petnaest časova devetnaest minuta je tačno, slušate SBS na srpskom. Proteklog vikenda Australija je dobila novog fudbalskog prvaka. Melbourne City je po drugi put u istoriji osvojio trofej u velikom finalu A lige. Također odigrane su i finalne utakmice Evropske lige šampiona i u fudbalu i u vaterpolu. Pažnja sportske javnosti večeras ponovo se okreće ka teniskom terenu u Roland Garrosu. U fokusu duel Novaka Đokovića i Britanca Kameruna Norija. Opširnije o sportu Branko Cvetojević, da čujemo.
Fudbaleri Melbourne City-a novi su šampioni Australije. U velikom finalu A lige odigranom u subotu uveče pobedili su gradskog rivala Melbourne Victory sa 1-0 i drugi put u klubskoj istoriji osvojili titulu. Jedini gol na meču odigranom pred skoro 30.000 gledalaca na Amy Parku postigao je izraelski fudbaler Jonathan Cohen još u 10. minutu meča. Melbourne City-u je ovo bilo čak peto finale u posljednjih 6 godina i prvi trofej od 2021. Novi prvaci Australije su također prekinuli niz od 7 utakmica bez pobjede protiv Viktorija, pošto su posljednji put pre ovoga slavili u gradskom derbiju još 5. aprila 2023. Medalju Joea Marstona za najboljeg igrača velikog finala dobio je vezni igrač City-a Matthew Leckie. 34-godišnjem reprezentativcu Australije ovo je ne samo prvo priznanje za najboljeg fudbalera završne utakmice sezone, već i prva šampionska titula u dugoj karijeri. Fudbaleri Paris Saint-Germaina pobednici su ovogodišnje Lige šampiona. U finalu odigranom u Minhenu francuski klub je savladao Inter iz Milana sa čak 5:0 i prvi put u istoriji osvojio najvredniji pehar evropskog fudbala. Parižani su tako ostvarili najubedljiviju pobedu u finalima Lige šampiona i postali tek drugi francuski klub sa titulom prvaka Evrope. Prvi je bio Olimpik iz Marselja još 1993. Paris Saint-Germainu je ovo bilo drugo finale Lige šampiona, pošto su 2020. poraženi u borbi za trofej od minhenskog Bayerna. S druge strane, Inter je pretrpeo treći poraz u finalima najjačeg klubskog takmičenja na svetu, uz isto toliko osvojenih titula. Selektor Australije Toni Popović objavio je spisak 26 fudbalera na koje računa za odlučujuće utakmice u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2026. Sokerusi će u četvrtak 5. juna igrati protiv Japana u Pertu, a 5 dana kasnije gostuju selekciji Saudijske Arabije. Reprezentacija Australije će biti jača u odnosu na prethodne utakmice za trojicu povratnika. U nacionalni tim se posle dužih pauza zbog povreda vraćaju Alessandro Circati, Riley McGree i Connor Metcalf, dok su debitantske pozive dobili Casey Boss iz Melbourne Victoria i Paul Okon-Engstler iz portugalske Benfike. Jedan od najiskusnijih igrača u sastavu Sokerusa biće Miloš Degenek, odbrambeni igrač i kapiten TSC-a iz Bačke Topole. Nekadašnji član Belih Orlova iz Boniriga i Beogradske Crvene zvezde do sada je upisao 47 nastupa za reprezentaciju i jedini koji imaju više odigranih mečeva u sadašnjem sastavu su levi bek Aziz Behić i golman Matt Ryan. Selekciji Australije potrebna su 3 boda iz preostala 2 meča kako bi obezbedila plasman na prvenstvo sveta koje će se održati iduće godine u Meksiku, Sjedinjenim Državama i Kanadi. A fudbalski trener Joe Montemuro novi je selektor ženske reprezentacije Australije. Jutros je objavljeno da će 55-godišnji stručnjak naslediti privremenog selektora Toma Sermanija, koji će večeras u prijateljskom meču protiv Argentine posljednji put predvoditi Matilde. Ovaj duel igra se u Kamberi sa početkom u 19:30 po lokalnom vremenu. Novi selektor Montemuro je u dosadašnjoj karijeri bio trener ženskih timova evropskih velikana poput Arsenala, Juventusa i Liona. Selektor Srbije Dragan Stojković pozvao je u reprezentaciju 25 fudbalera za prva 2 meča mundijalskih kvalifikacija. Srbija počinje kvalifikacije 7. juna u Tirani protiv Albanije, a 3 dana kasnije u Leskovcu će dočekati Andoru. Stojković se samo dan nakon objave spiska suočio sa prvim problemom, pošto je učešće u narednim mečevima otkazao prvi golman državnog tima Predrag Rajković. Čuvar mreže Al-Ittihada mora na operaciju prepona, pa će priliku među stativama dobiti Đorđe Petrović, golman Chelsea-a na pozajmici u Strasburu. Reprezentaciju Srbije će predvoditi kapiten Aleksandar Mitrović, a od najiskusnijih na spisku su i Dušan Vlahović, Lazar Samardžić, Luka Jović i Nikola Milenković. Posle dužeg odsustva pozvan je i iskusni vezni fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Kataj. Australijski fudbalski trener Angelos Ange Postecoglou dobio je otkaz u londonskom Tottenhamu samo nedjelju dana nakon što je njegov tim osvojio trofej Lige Evrope. Kako je objavljeno iz engleskog kluba, uprava nije bila zadovoljna rezultatima u nacionalnom prvenstvu u kojem je Tottenham zauzeo tek 17. mjesto. Postecoglou nije spasila ni činjenica da je pevcima doneo prvi trofej posle 17 sušnih godina, kao i direktan plasman u Ligu šampiona. Pre Tottenhema iskusni stručnjak iz Melbourna trenirao je škotski Celtic i japansku Yokohamu, a od 2013. do 2017. bio je selektor reprezentacije Australije. Srpski teniser Novak Đoković večeras igra protiv Britanca Camerona Norija u osmini finala Roland Garrosa. Dvojica tenisera posljednji put su se sastala prošle nedjelje na turniru u Ženevi, gdje Đoković ostvario pobjedu od 2-1 u setovima. Ukoliko uspjeh ponovi večeras, Novak će zabeležiti svoju 100. pobjedu u karijeri na Roland Garrosu. Inače, u četvrtfinale parijskog Grand Slema sinoć se plasirao aktuelni šampion Carlos Alcaraz, koji je sa 3-1 savladao Amerikanca Sheltona. Njegov naredni rival biće još jedan igrač iz Sjedinjenih Država, Tommy Paul, koji je u osmini finala eliminisao jedinog preostalog Australijanca Alekseja Popirina sa 3-0 u setovima. U četvrtfinale su prošli i Italijan Musetti i Amerikanac Tiafoe. Za to vreme na ženskom turniru na Roland Garrosu među osam najboljih prošle su prva tenisarka sveta Arina Sabalenka pobedom protiv Amerikanke Ani Simove, kao i trostruka pobednica parijskog Grand Slema Iga Świątek. Poljakinja je sa 2-1 u setovima savladala Rybakinu iz Kazahstana. Košarkaši budućnosti Partizana igraće u finalu ovogodišnje Jadranske lige. U odlučujućim utakmicama polufinalne serije Podgoričani su savladali branioca titule Crvenu zvezdu 81-78, dok je Partizan bio bolji od Dubaja 114-97. Finalna serija regionalne ABA lige počinje već u sredu 4. juna, a domaćin prvog meča biće Budućnost, koja je bila pobednik ligaškog dela takmičenja. U velikom finalu američke NBA lige sastaće se košarkaši Oklahoma Thundera i Indiana Pacersa. Indiana je u šestoj utakmici finala istočne konferencije pobedila New York 125-108 i ukupnim rezultatom 4-2 plasirala se u meč za titulu. Oklahoma se kvalifikovala ranije, pošto je sa 4-1 u pobedama u finalnoj seriji Zapada savladala Minnesota. Prvi meč finala play-offa NBA lige igra se u petak 6. juna. Vaterpolisti Novog Beograda nisu uspjeli da osvoje titulu prvaka Evrope, pošto su u finalu odigranom na Malti poraženi od mađarskog Ferencvaroša 13-11. Prvaci Srbije tako su pretrpeli i treći poraz u finalima Lige šampiona u posljednje 4 godine, dok je Ferencvaroš odbranio titulu osvojenu 2024. Mađari su po treći put u istoriji došli na evropski tron. Najbolji pojedinac u redovima Novog Beograda bio je Nikola Lukić sa čak 6 postignutih golova, ali ni to nije bilo dovoljno da srpski klub osvoji najvredniji klubski trofej u Evropi.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušajte SBS na srpskom. Ostanite sa nama do 16 časova. Slede aktualne teme. Od 31. maja do 1. juna u Singapuru se održao bezbednosni forum Shangri-La Dialog. Shangri-La Dialog dobio naziv po hotelu u kojem se prvi put održao 2002. To je vodeća konferencija o odbrani i bezbednosti u Azijsko-pacifičkom regionu, koja svake godine okuplja predstavnike vodećih regionalnih, ali i svetskih zemalja. Tokom godina dijalog je pružio vrednu, otvorenu i neutralnu platformu za razmenu perspektiva o pitanjima i inicijativama odbrane i bezbednosti. Ove godine, kako piše Esam Al-Galib za SBS News, bila je osetna tenzija i vidljivi savezi tokom konferencije zbog rastućeg vojnog uticaja i nuklearnih ambicija Kine, što je bila dominantna tema dijaloga u Singapuru, gde su lideri odbrane iz Australije, Sjedinjenih Država i Francuske naglasili potrebu za jačim savezima, obnavljanjem okvira za kontrolu naoružanja i koordinisanim regionalnim vojnim odvraćanjem. Kako piše Esam Al-Galib, bila je ključna poruka da raste vojni uticaj Kine u regionu i njihovih nuklearnih ambicija. Najsnažnije upozorenje uputio je australijski ministar odbrane Richard Miles, koji kaže da brza nuklearna ekspanzija i vojno gomilanje Kine menjaju bezbednosni pejzaž regiona. Uložili smo u oblikovanje geostrateškog okruženja. Kineska odluka da nastavi brzu modernizaciju i širenje nuklearnog oružja, koja delimično ima za cilj da dostigne paritet sa Sjedinjenim Državama ili ih prevaziđe, još je jedan razlog zašto budućnost strateške kontrole naoružanja mora biti oživljena. Također je upozorio na opasnosti od oružja za masovno uništavanje, rekavši da okvire za kontrolu naoružanja treba ojačati kako bi se pratili rastući rizici i napredak tehnologije širom Pacifika i drugde. Kineska odluka da nastavi brzu modernizaciju i širenje nuklearnog oružja, koja delimično ima za cilj da dostigne paritet sa Sjedinjenim Državama ili ih nadmaši, još je jedan razlog zašto budućnost strateške kontrole naoružanja mora biti oživljena. Također moramo da se suprotstavimo mračnoj, potencijalno neizbežnoj mogućnosti još jednog talasa globalne nuklearne proliferacije, dok države teže bezbednosti u novom dobu imperijalnih ambicija, rekao je Richard Miles. Ove izjave su uslijedile nakon što je ministar odbrane Sjedinjenih Država Pete Hegseth ponovio američku posvećenost Indo-Pacifiku opisujući to kao strateški prioritet. Izdao je ovo oštro upozorenje.
It has to be clear to all that Beijing is credibly preparing to potentially use military force to alter the balance of power in the Indo-Pacific.
Svima mora biti jasno da se Peking istinski sprema da potencijalno upotrebi vojnu silu kako bi promijenio ravnotežu snaga u Indo-Pacifiku. Znamo to. Javno je poznato da je kineski predsjednik Xi Jinping naredio svojoj vojsci da bude sposobna da izvrši invaziju na Tajvan do 2027. PLA gradi vojsku potrebnu za to, svakodnevno se trenira i vežba za stvarno delovanje. Svaki pokušaj komunističke Kine da osvoji Tajvan silom rezultirao bi razarajućim posljedicama po Indo-Pacifik i svet. Na istom forumu gospodin Hegseth je pozvao nacije širom regiona da povećaju svoje izdatke za odbranu predlažući referentnu vrednost od 5% BDP-a u skladu sa nedavnim obavezama prema NATO-u. Australijski premijer Anthony Albanese odgovorio je na te pozive rekavši da je australijska vlada već obećala dodatnih 10 milijardi dolara za odbranu, a u svom odgovoru gospodin Miles je priznao neophodnu ulogu Sjedinjenih Država, ali je naglasio da odgovornost ne može biti samo na Vašingtonu. Posvećenost koju je danas podvukao američki ministar odbrane Hegseth da je Indo-Pacifik strateški prioritet Sjedinjenih Država duboko je pozdravljena. Realnost je da u ovom regionu ne postoji efikasna ravnoteža snaga bez Sjedinjenih Država, ali ne možemo to prepustiti samo Sjedinjenim Državama i druge zemlje moraju doprineti ovoj ravnoteži, a to uključuje i Australiju, rekao je on. Ta posvećenost je potvrđena na trilateralnom sastanku na visokom nivou između šefova odbrane Sjedinjenih Država, Australije i Japana. Na sastanku održanom na marginama samita Shangri-La, tri saveznika su se složila da prošire svoje zajedničke vojne vežbe i ojačaju saradnju u oblasti odbrambene tehnologije. Ovaj trilateralni rad je zaista ključan za odvraćanje Kine i održavanje mira i snage u Indo-Pacifiku. Američki savezi sa Japanom i Australijom izgrađeni su na zajedničkim vrednostima, zajedničkim interesima i zdravom razumu. Također pojednostavljujemo rotaciono raspoređivanje u Australiji i Japanu, dok istovremeno unapređujemo naše zajedničko strateško planiranje, rekao je Hegseth. Ali nisu svi na samitu pozdravili retoriku. Predstavnik Pekinga, kontraadmiral Hu Gangfeng, uzvratio je na rastuće slaganje između zapadnih i regionalnih sila, optužujući ih za širenje zastrašivanja i pogrešno predstavljanje stvari.
We do not accept groundless accusations against China.
Ne prihvatamo neosnovane optužbe protiv Kine. Neke od tvrdnji su potpuno izmišljene, neke iskrivljuju činjenice, a neke su slučajevi lopova koji viče zaustavite lopova. Ove akcije nisu ništa više od pokušaja izazivanja problema, podsticanja podela i podsticanja konfrontacije kako bi se destabilizovao azijsko-pacifički region. Ovo je suprotno trendu vremena, nema podršku naroda i osuđeno je na propast, rekao je kontraadmiral Hu Gangfeng. Kineski ministar odbrane Dong Jun je bio primetno odsutan sa ovogodišnje konferencije, što je viđeno kao diplomatska uvreda usred rastućih tenzija oko američkih tarifa i rastućih odbrambenih veza između Vašingtona, Kambere i Tokija. Francuska se također uključila u raspravu. Predsjednik Emmanuel Macron je jasno stavio do znanja da, iako Francuska podržava stratešku autonomiju, ne može obećati vojno učešće u bilo kom potencijalnom sukobu koji uključuje Kinu u Pacifiku.
I think our role is not to be a substitute to anybody, but our role is to work for ourselves to improve our strategic autonomy, meaning our own capacity to protect our soil.
Naša uloga nije da budemo zamena bilo kome, već da radimo za sebe kako bismo poboljšali našu stratešku autonomiju, što znači naš sopstveni kapacitet da zaštitimo sami sebe, ali kroz saradnju moramo pomoći zemljama ASEAN-a da učine isto za sebe i da se smanji zavisnost sa obe strane, i to moramo učiniti u vreme kada postoji povećanje pretnji i strateških rizika. Gospodin Macron je također iskoristio svoj govor da pozove na prekid vatre u Gazi i priznanje palestinske države. Piše Esam Al-Galib za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. U Srbiji se proteklih mjeseci dešavaju razna previranja, a podele u društvu nastavile su da rastu otkako je aktualizovana tema vanrednih izbora na kojima insistiraju studenti u blokadi. Opredeljivanje kojoj će se strani privoleti, nisu pošteđeni ni penzioneri koji važe za jednu od važnih ciljnih grupa aktualne vlasti. Na mitinzima u organizaciji SNS-a značajan deo učesnika čine upravo stariji građani koji pružaju podršku predsjedniku Vučiću i vladajućoj stranci. Međutim, posljednjih mjeseci uočavaju se i drugačije naklonosti penzionera, o čemu će nam više reći Mija Nikolić. S njom razgovara Branko Cvetojević, da čujemo.
Mija, dobar dan. U nedelji za nama više stotina penzionera okupilo se u centru Beograda, gdje su podržali studente i zatražili raspisivanje izbora kao i reformu penzionog sistema. Imajući u vidu da su mnogi stariji građani u Srbiji generalno više naklonjeni vladajućoj stranci, da li ovakav skup u glavnom gradu označava i promjenu trenda, odnosno kažite nam da li su penzioneri većinski dalje uz vlast i na koliki deo ove grupe stanovništva bi u slučaju eventualnih prevremenih izbora SNS mogao da računa?
Nemoguće generalizovati, ni u jednoj uzrasnoj grupi nisu svi na jednoj ili drugoj strani, no istraživanja organizacije CRTA pokazuju da su većinski protiv protesta i blokada kada su u pitanju starosne i obrazovne strukture, samo građani stariji od 65 godina, njih 67%, i sa 61% oni sa završenom samo osnovnom školom. Politikolog Dušan Milenković potvrđuje da će Aleksandru Vučiću, dokle god je na vlasti, primarne ciljne grupe biti stariji od 55 godina, posebno penzioneri. Navodi da su to konzervativni i ljudi koji se informišu posredstvom mainstream medija. Oni su veli ti koji ličnosti ili stranke vezuju sa državom, pa osjećaju da se državni sistem ljulja kada su u problemu političar ili stranka koju podržavaju. Objašnjava da su dosadašnja istraživanja pokazala da Vučić ima podršku ekonomski slabostojećih ljudi, i to pre svega zbog toga što su osjetili poboljšanje u odnosu na one katastrofalne godine svjetske ekonomske krize koje su prethodile dolasku na vlast Srpske napredne stranke i čije su se posljedice prelile i na nas, te su ih oni osjetili na svojoj koži. U prvoj deceniji naprednjačke vlasti imali su osjećaj da žive bolje, iako je to, kako kaže, i dalje lošije u poređenju sa drugim socijalnim slojevima i sa regionom ili Evropom. Milenković navodi da na novo političko opredeljenje najsiromašnijih, ali i najstarijih, može da utiče činjenica da Srbija sada ima ekonomskih problema, pre svega zbog rasta cena i nemogućnosti da se finansiraju osnovne životne potrebe. Poznato je da ekonomija je ključ političkog opstanka vladajuće garniture, a u proteklih nekoliko godina imamo ekonomsko zatezanje i ozbiljan rast cena, to prvo osete oni sa najmanje novca na raspolaganju. Zbog toga to potencijalno može da se konvertuje u prestanak političke podrške vladajućim strankama na izborima i potragu za nekim drugim političkim opcijama, ocenjuje Dušan Milenković. Politikolog Cvjetin Milivojević, međutim, ističe da stvari nisu baš sasvim u skladu sa stereotipima. To jest sa tvrdnjama da su Vučićevi birači tradicionalno patrijarhalni, srednje stariji, najstariji, penzioneri i ljudi manjeg obrazovnog nivoa. Ukazuje da to nije tako, jer ovo više nisu penzioneri koji su podržavali Miloševićevu vlast, već ljudi koji su sredinom 90-ih možda bili na građanskim protestima. Dodaje da bi Vučić mogao da računa na podršku ljudi koji su na neki način potkupljeni, ali ne obavezno novcem ili funkcijom. To su ljudi koji iz straha za egzistenciju svoje porodice i sebe razmišljaju isključivo kao birači iz mikronivoa i zaključuju da im nije dobro, ali odmah dodaju da može da bude i gore. Mogao bi da računa i na sve one koji smatraju da će podrškom Vučiću sačuvati svoj posao ili posao članova svoje porodice, kaže on i dodaje da tu spadaju i primaoci predizbornih paketa i razne ugrožene grupe koje nisu ni svesne da su bilo novce bilo robom od bele tehnike pa dalje sve do freze ili traktora, da su potkupljeni. Ističe da se baza Vučićevog glasačkog tela koja se činila neiscrpnom u velikog krnji, jer ni on kao ni Milošević svojevremeno neće uspeti da okrene roditelje babe i dede protiv dece, a da se s druge strane ono ne može povećati jer ne postoji neki novi rezervoar iz koga može da povuče te birače. Ako bude uopšte vanrednih izbora, više je nego jasno da će svaki simpatizer Srpske napredne stranke između Vučića, koga može da voli najviše na svetu, i sopstvenog deteta birati sopstveno dete, navodi Milivojević uz ocenu da opozicija ne može sama da sruši Vučića čak ni ovako načeto.
Mija, ranije je najavljeno vanredno povećanje penzija i minimalnih zarada u Srbiji pre kraja ove godine. Da li je to možda nagoveštaj da će izbora ipak biti i kako na ta obećana povećanja reaguju građani, naročito penzioneri, a kakvi su stavovi političkih stručnjaka?
Najava o povećanju saopštena je u atmosferi političke napetosti koja traje više od 6 mjeseci i izazvala je podeljene reakcije. Dok vlast ovaj potez predstavlja kao dokaz brige za građane, ne mali deo analitičara to tumači kao deo predizborne kampanje i popravljanje predsjednikovog rejtinga koji je narušen studentskim blokadama i protestima. Penzioneri će biti veoma zadovoljni jer će pre kraja godine dobiti značajno povećanje. Mi smo im to dužni jer rast penzija nije pratio rast plata, izjavio onomad predsjednik Vučić, ali nije objasnio da li je reč o redovnom ili vanrednom povećanju, a nije naveo ni procenat mogućeg povećanja. Osim penzija, predsjednik Vučić je imao još lepih vesti. Razgovaramo sa najvećim sindikatima i Ministarstvom financija kako da pomognemo najsiromašnijima. Sada je minimalna zarada 457 evra, hoću da je podignemo na 500 i 550 evra, a 95.000 radnika trenutno prima minimalac, kazao je predsjednik Srbije. Stručnjaci naglašavaju da bi povećanje minimalca do kraja godine već bio presedan jer se minimalna zarada uvećava samo jednom godišnje 1. januara. Oni ocenjuju da ako se odobri vanredno povećanje penzija i minimalnih zarada, da će to biti još jedna vrsta helikopter novca koje je država šakom i kapom davala građanima tokom pandemije koronavirusa. Upozoravaju da Srbija zbog tih izdataka i sada vuče visoku inflaciju i dodaju da bi helikopter novac mogao da dovede do novog zaduživanja, rasta inflacije i dodatnog ugrožavanja domaće ekonomije. Za razliku od perioda pre 2012. kad smo mi penzioneri živjeli u strahu da li će penzije uopšte biti isplaćene jer se država našla pred bankrotom zbog neodgovorne politike prethodne vlasti, penzije od tada konstantno rastu, a kao i svake godine penzioneri i ove očekuju pomoć od 20.000 dinara i zato dajemo podršku Aleksandru Vučiću znajući da će rezultat toga biti redovne penzije koje stalno rastu, izjavio je sekretar Saveza penzionera Dragan Petković uz napomenu da naši najstariji žele stabilnost i sigurnost i neće da se sa njihovom starošću kockaju neki neodgovorni političari. No, s druge strane, aktivni su i penzioneri koji su studente. Oni su se više puta okupili i pružili podršku mladima. Nadežda Satarić iz udruženja Amiti naglašava da su studenti propešačili kroz mnoge gradove, otišli u mnoga sela gde niko od političara nikada nije došao, a iako jeste, došao je ciljano. Probudili su nadu i mi ćemo glasati za svoje potomke koji traže da funkcioniše država, da funkcioniše sistem, a sve je u raspadu, zato su penzioneri u studente, kaže Satarić. Na skupu u Beogradu 27. maja penzioneri su iskazali podršku studentima, ali su ovog puta zatražili i reformu penzionog sistema i vanredne izbore. Nema ničeg normalnijeg nego da penzioneri podrže svoju mladost koja se bori za državu u kojoj će ostati, poručili su penzioneri sa skupa u Beogradu 27.
Mija, toliko za danas, hvala na javljanju.
Branko Cvetojević razgovarao je sa Mijom Nikolić. Ostanite sa nama. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Kao što smo u vestima rekli, tačno 7 mjeseci posle pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu, u kojem je poginulo 16 ljudi, studenti su pozvali na proteste u 32 grada Srbije. Protesti i dalje traju. A na današnji dan, 1968. godine, u Beogradu su kasno uveče započeli nemiri koji su se narednog dana pretvorili u masovne studentske demonstracije, najveće u socijalističkoj Jugoslaviji od Drugog svjetskog rata. Demonstracije na tragu velikih studentskih protesta održavanih tada širom Europe na ulicama Beograda rasturene su silom, a zatim su nastavljene unutar univerzitetskih zgrada, najviše na Filozofskom fakultetu, što je kapetan Mišino zdanje. Studenti su između ostalog tada, 1968. tražili demokratizaciju društva, ukidanje birokratskih privilegija i rešavanje ekonomskih pitanja, pre svega nezaposlenosti. Sedmog dana protesta, tokom televizijskog dnevnika, 9. juna 1968. javnosti se obratio doživotni jugoslovenski lider Josip Broz Tito, podržavši deklarativno većinu studentskih zahteva, što je za posljedicu imalo prestanak nemira. Prenosimo deo tog govora uz zahvalnost Muzeju istorije Jugoslavije.
Veliki broj, 90% studenata je poštena omladina u kojoj mi nismo vodili dovoljno računa, u kojoj smo mi gledali samo kao učenike, kao ove đake u školama, a koji nema još, nije još vrijeme da oni se uključuju u društveni i život naše socijalističke zajednice. To je bilo pogrešno. Mi smo njih ostavili same. Tu svoju grešku mi sagledavamo. I mi smo ju utvrdili i na današnjoj sjednici. Na današnjoj sjednici došlo je do vrlo ozbiljne diskusije. I nema ni jednog čeka. Tu ima 55 rukovodećih ljudi, drugova. Niko od jednoga se nije, razlikovalo mišljenje u pitanju rešavanja studentskih problema, u pitanju rešavanju ovoga, materijalnog stanja studenta, u pitanju rešavanja zaposlenja onih studenta koji završavaju fakultete, u pitanju bogaćenja raznih ljudi, u pitanju raznih nesocialističkih pojava kao što je građenje privatnih fabrika. To je prvi početak, najenergičnije je to osuđeno i te stvari se neće dozvoliti. Mi drugovi smo niz puta govorili o tome da treba voditi brigu o čovjeku. Ali ja mislim da je toliko zasjenile su te razne investicije, razna trvenja u pitanju investicija zasjenilo i u očima i u mislima ljudi, da su oni zaboravili čovjeka. A mi bez čovjeka ne možemo stvarati ni objekte. Ne možemo. Neki kažu, ovo je, kaže, odres onoga što se događa u Francuskoj, što se događa u Njemačkoj, što se događa u Češkoj i tako dalje. Nije to tačno. Nije to odraz toga. To je odraz one naše slabosti koje su nagomilale, koje mi danas moramo rešavati. A ne kriviti sada, šta ja znam, neke utjecaje izvane i tako dalje. Ja mislim, obraćam se drugovima i drugaricama, radnicama, našim studentima, obraćam se k njima sa time da nam pomognu sa konstruktivnim postavljanjem rešavanja svih tih pitanja.
Audio zapis preuzeli smo od Muzeja historije Jugoslavije. Rečenicu koja se Titu decenijama pripisuje da su studenti u pravu, on tada nije izrekao, ali se načelno saglasio sa akademcima. U narednom periodu nekolicina nastavnika Filozofskog fakulteta koji su okarakterisani kao inspiratori demonstracija odstranjeni su iz nastave. Studenti su na postojeće zahteve potom dodali još dva, da niko ne odgovara za učešće u demonstracijama i da zbog prebijanja studenata budu smenjeni gradski, savezni i republički policijski šefovi, jer su, kako su tada oni rekli, studenti na mirne studente krenuli brutalnom silom. Istoričar Dragomir Bondžić u razgovoru za BBC istakao je da su zahtevi kojima su iskazali nezadovoljstvo opštim društvenim stanjem zaboravljeni, dok se tek ponešto promenilo po pitanju studentskog standarda i učešća studenata u upravljanju univerzitetom. Tako je Tito, kako su kasnije sami učesnici protesta rekli, manevrom i demagoškom bravurom okončao jednonedeljne studentske demonstracije koje su po prvi put udarile na sistem i uzdrmale socijalističku Jugoslaviju. Inače, godinu 1968. obeležile su brojne demonstracije i rađanje novih pokreta širom sveta. Protestovalo se između ostalog zbog rata u Vijetnamu, u Sjedinjenim Državama i zapadnoevropskim zemljama. Studenti i radnici su se podigli i u Francuskoj i Nemačkoj, a rodilo se i Praško proleće, pokušaj uvođenja socijalizma sa ljudskim likom u Čehoslovačkoj, koje je u avgustu ugušeno intervencijom Varšavskog pakta. I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je sutra u 15 časova. Pridružite nam se. Također posjetite našu web stranicu sbs.com.au/serbian. Do slušanja sutra u 15 časova. Sa vama je bila Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.